16. časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Njemački Bundestag usvojio odluku o upućivanju vojnika u misiju Altea u BiH.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo od posljedica ranjavanja nakon napada u Nari. Napadač uhapšen.
Dodik uputio telegram na saučešće porodici vladi i narodu Japana.
Opšta bezbjednost u Srpskoj na visokom nivou, izjavio ministar Lukač.
Novak Đoković igra protiv Camerona Norija za plasman u finale Wimbledona.
U Srpskoj promjenjivo oblačno s kišom, povremeno, sutra postepena stabilizacija. Njemački Bundestag prihvatio je danas prijedlog vlade Njemačke da u BiH u okviru misije Altea pošalje 50 njemačkih vojnika. Od 617 prisutnih za je glasalo njih 516, protiv je bilo 98, a troje je bilo uzdržano.
Istovremeno prihvaćen je i prijedlog SPD-a, odnosno preporuku vladi Njemačke, u kojoj se između ostalog traži da se u BiH ukine koncept konstitutivnih naroda i uvede princip jedan čovjek i jedan glas. Govornici iz redova socijaldemokrata, zelenih, liberala i demohrišćana osudili su, kako su rekli, secesionističku politiku Milorada Dodika, srpskog člana predsjedništva, i utvrdili da na njega utiče Vladimir Putin, predsjednik Rusije, koji, kako tvrde, želi destabilizovati Zapadni Balkan u kontekstu sukoba u Ukrajini. Podržali su Kristijana Šmita, koga Republika Srpska ne priznaje, i založili se da BiH što prije dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe ubijen je u atentatu u gradu Nara na zapadu zemlje. Policija je uhapsila napadača koji je identifikovan kao 41-godišnja koji živi u Nari. Japanski premijer Fumio Kishida rekao je da će vlada razmotriti kako dalje da reaguje nakon što prvo sagleda situaciju. Fushida je zatražio od svih članova svog kabineta da se hitno vrate u Tokio. Prilog Radane Klepić.
Samo dva minuta nakon početka govora u okviru kampanje za nedjeljne izbore za gornji dom parlamenta, naoružani napadač Tetsuya Yamagami ispalio je na Abea dva metka. Jedan ga je pogodio u leđa, a drugi u vrat, nakon čega se srušio na zemlju. Okupljeni građani pokušali su da pruže prvu pomoć, a u tom trenutku, prema njihovim izjavama, bivši japanski premijer bio je u svjesnom stanju. Osumnjičeni bivši pripadnik japanske mornarice Tetsuya Yamagami uhapšen je odmah na mjestu događaja i nije pružao otpor. Policija je rekao da nije bio zadovoljan bivšim japanskim premijerom i da je namjeravao da ga ubije. Japanski premijer Fumio Kishida prekinuo je predizbornu kampanju i zatražio od svih članova svog kabineta da se hitno vrate u Tokio.
Želim da vjerujem da je postojao odgovarajući nivo bezbjednosti, ali utvrđivanje toga biće dio istrage. O rasporedu izbora još nije odlučeno i sada nije vrijeme da se razgovara kakve će političke implikacije imati atentat na Abea. Ovakav varvarski čin apsolutno je neoprostiv, bez obzira na to koji su razlozi, i mi ga najoštrije osuđujemo. Vlada će preduzeti sve moguće mjere.
Japan je zemlja sa rigoroznim zakonima o vatrenom oružju i incidenti poput ovoga veoma su rijetki. Osim toga, političko nasilje u Japanu također je rijetkost, pa je napad na bivšeg premijera sa najdužim premijerskim stažom od 9 godina za Japance veliko iznenađenje. Mnogi se pitaju otkud napadaču oružje i kako je moguće da obezbjeđenje nije reagovalo na vrijeme.
Oružje korišćeno u napadu ručno je napravljeno. Zakoni u Japanu veoma su restriktivni, tako da napadač nije samo pokušao da zaobiđe kontrolu vatrenog oružja, već i strogu kontrolu municije.
Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je krajnje zgrožen zbog, kako je naveo, odvratnog napada na bivšeg premijera Japana. Američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je duboku zabrinutost, a lideri Azijsko-pacifičkog regiona najoštrije su osudili atentat na Shinza Abea.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik uputio je saučešće porodici, vladi i narodu Japana povodom smrti bivšeg premijera ove zemlje Shinzo Abea. Uz najoštriju osudu gnusnog napada na Abea u kojem je izgubio život, izražavam saučešće porodici, vladi i narodu Japana, objavio je Dodik na Twitteru.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća. Istakao je da je Shinzo Abe dao nemjerljiv doprinos razvoju odnosa između Srbije i Japana, zbog čega je odlikovan ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa dvije zemlje.
Nakon ove vijesti vraćamo se informacijama iz Srpske. U prve šest mjeseci ove godine smanjen je broj krivičnih djela za 6,6% u odnosu na isti period lani. Predstavljajući polugodišnji izvještaj, resorni ministar Dragan Lukač danas je u Banja Luci rekao i da je MUP Srpske nadležnom tužilaštvu podnio izvještaj protiv više od 3100 lica, navodeći da je stopa opšte kriminaliteta smanjena za 8% u odnosu na prošlu godinu. Lukač je ocijenio i da je opšta bezbjednost u Republici Srpskoj na veoma visokom nivou. Opširnije Darko Đurić.
Policijski posao, kaže ministar, zahtijeva 24-časovnu posvećenost. Lukač dodaje da posao nije nimalo lak i da je u prethodne pola godine bilo 19 napada na policijske službenike, uključujući i ubistvo načelnika Radenka Bašića. Pozitivni rezultati, kaže, ipak su ostvareni.
U prvom polugodištu 2022. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nadležnim tužilaštvima podijelo 2753 izvještaja protiv 3143 lica zbog osnova sumnje da su počinili 3200 krivičnih djela. Smanjen je ukupan broj krivičnih djela za 225 krivičnih djela ili 6,6% u odnosu na isti period 2021. godine, povećan je koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela. Broj krivičnih djela opštog kriminaliteta smanjen je za 230 krivičnih djela ili 8%.
Kada je riječ o migrantima u Srpskoj BiH, Lukač istakao da je i tu policija bila na visini zadatka.
Da je policija za ovih šest mjeseci evidentirala 479 migranata, što je od prošle godine je manje za 88%.
Zadovoljan radom policije je i direktor Siniša Kostrešević.
Možemo stanje bezbjednosti na području Republike Srpske ocijeniti kao zadovoljavajuće i da je policija Republike Srpske preduzela do sada u ovih šest mjeseci i ispunila sve zadatke koje su stavljeni pred policiju i preuzela sve mjere u cilju održavanja javne bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou.
Kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, istaknuto je da se u prvih šest mjeseci ove godine dogodilo oko 4.500 nezgoda, što je za 2,9% manje nego lani. Poginulo je 40 osoba, što je ipak za četvoro više nego u istom periodu 2021.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u kontaktu sa kolegama iz Hrvatske u vezi sa daljnjim aktivnostima na izručenju Jovana Jošila, koji je pod istragom za organizovani kriminal i teška krivična djela u okviru predmeta Transporter. Saopšteno je danas iz ovog tužilaštva. Ovu informaciju danas je komentarisao i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
Prvi korak je da Hrvatska, odnosno Ministarstvo pravde Hrvatske, prihvati međunarodnu potjernicu Bosne i Hercegovine i na osnovu toga onda donese za odluku o ekstradiciji i onda ide proces, to su proces koji traju po više mjeseci. S obzirom da ima i potjernica Srbije, skoro smo sigurno da će biti odluka da bude isporučen kod nas, zato što je kod nas potjernica za organizovani kriminal u vezi sa teškim krivičnim djelima u Srbiji za neko oružje, to se sad očekujemo narednih par mjeseci da prođe čitava procedura. Dobra stvar što Jošilo nije hrvatski državljanin, inače Hrvatska Republika ne isporučuje svoje državljane, tako da ćemo sigurno ga dobiti pod kontrolu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Srebrenici počinje manifestacija Petrovdanski dan 2022. koja za cilj ima sjećanje na stradanje Srba u ovom kraju tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Petrovdanski dani traju 5 dana, u tom periodu bit će priređene brojne aktivnosti kao što su promocija knjiga, crkvene liturgije i parastosi za stradale, sportski turniri, dobrovoljno darivanje krvi i guslarsko veče. Za Radio Republike Srpske prilog pripremio Milojko Vasić, novinar u PS Medija.
Organizacije koje njeguju tradiciju iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata uključene su u petodnevno obilježavanje stradanja Srba u Srebrenici i okolini, kaže načelnik Mladen Grujičić.
Mi uz pomoć lokalnih organizacija koje su proistekle iz odbrambeno-otadžbinskog rata, organizacija porodica poginulih i zdravljenih boraca i nestalih civila i boračka organizacija i evo sada opština intenzivno učestvujemo u organizaciji ovih petrodanskih dana. Danas će biti zvanično otvoreni petrodanski dani sa promocijom knjige Drina plače i pamti autora magistra Slobodana Smiljanića. Nakon toga će se održati parastos u spomen sobi koja je renovirana u proteklom periodu i zvanično će dakle krenuti ta manifestacija koja je već, evo kako sam rekao, 17 godina tradicionalna.
Načelnik Grujičić kaže da je glavni zadatak petrovdanskih dana čuvanje sjećanja na srpske žrtve koje se često nipodaštavaju.
Sve se to organizuje u cilju sprečavanja odlaska u zaborav svi oni koji su dali svoje živote, koji su nevino stradali u proteklom ratu od 92. do 95. godine i na ovaj način želimo da šaljemo poruku iz Srebrenice da je u Srebrenici stradao srpski narod pred kojim već evo 17 ili 30 godina već obilježavamo 30 godina stradanja tog naroda, a svijet zatvara oči i favorizuju samo jednu priču i forsiraju samo jednu priču trudeći se da zanemari srpske žrtve i da ih jednostavno pretvori u zločince. E, ova manifestacija je upravo da se to ne bi desilo.
Petrovdanski dani traju do 12. jula, kada će u mjestu Zalazije biti obilježeno 30 godina od stradanja Srba iz ovog srebreničkog sela.
16 časova, 10 minuta u nastavku dnevnika slijede ekonomske teme. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je da je u Republici Srpskoj povećana poljoprivredna proizvodnja jer je vlada Srpske motivisana poljoprivrednim ukupnim izdvajanjima u ovoj godini od 105 miliona maraka. Ove godine agrarni budžet iznosi 75 miliona maraka, ali smo iz kompenzacionog fonda izdvojili dodatnih 30 miliona, što je izuzetno značajno, rekao je ministar Pašalić u intervju za Srpsku novinsku agenciju.
Naš agrarni budžet, redovni budžet, kako ga mi zovemo, je ostao na nivou 75 miliona maraka kao i prošle godine. Dakle, tu nije bilo povećanja, ali mi smo obezbijedili 30 miliona maraka iz drugih izvora, prije svega iz kompenzacionog fonda i još nekih izvora, tako da taj iznos prelazi tih 30 miliona maraka. I do danas je iz redovnog budžeta od tih 75 miliona isplaćeno negdje oko 24 miliona, a iz kompenzacionog fonda negdje oko 20 miliona. Tako da te isplate teku kako se završava koja mjera i imamo dobru dinamiku, nema kašnjenja, ne dugujemo proizvođačima ni jednu marku i možemo biti zadovoljni.
Žetva pšenice pri kraju, otkupljivači i mlinopreređivači na području Semberske regije otkupljuju hljebno žito po cijeni od 62 do 64 pfeninga po kilogramu. Većina semberskih ratara je zadovoljna cijenom kada joj dodaju podsticaje. Regionalno udruženje poljoprivrednika Semberije i Majevice najavljuje proteste ako do četvrtka otkupna cijena pšenice ne bude povećana. Poznavaoci političkih prilika ocjenjuju da je najava protesta politički motivisana, te da ratari nemaju razloga za nezadovoljstvo. Prilog Slađane Radovanović.
Ovogodišnji rod pšenice ne smije biti dat u bescjenje. Kilogram mora koštati više od 70 pfeninga. Ukoliko ovaj zahtjev ne bude prihvaćen, ratari će na ulice i granice, najavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije i Majevice Savo Bakajlić. On je pozvao i srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da dođe u Semberiju i razgovara sa poljoprivrednicima o problemima u agraru.
Mi za 6 dana, 7 dana, ako ne dođe gospodin Dodik da riješimo tu situaciju već jednom koja je zakomplikovana mnogo, ne samo u pšenici, i u mesu, i u mlijeku i svem ostalom, to je neka osnovna stvar za život. Mi izlazimo na proteste i ne znam više šta će biti. Za posljedice ne odgovaram ja, odgovarat će narod. a ko narodu polaže račune, one se dobro zapita kako će proći, šta i kako.
Kako nezvanično saznajemo, Savo Bakajlić, koji poziva na proteste, svoju pšenicu već je prodao po 62 pfeninga po kilogramu, a od resornog ministarstva dobio je podsticaje od 3800 konvertibilnih maraka za 9,4 hektara pod pšenicom. Postavlja se pitanje šta je pozadina njegovih istupa u javnosti kada jedno radi, a drugo priča. Većina semberskih ratara nije za proteste, jer je otkupna cijena od 64 pfeninga po kilogramu za njih prihvatljiva. Ilija Lazić iz Velinog sela pšenicom je jesena zasijao 20 hektara. Ove godine ima prinos i do 9 tona po hektaru.
Približilo je se 70 maraka, mada na odnosu đubriva možda i 80, no međutim nije realno da se plaća toliko, skupo je to. Kod nas je i hljeb dosta poskupio na odnosu iz Srbije, tako da treba i ostali ljudi da žive, građani. Nemaju velike ni penzije, razumijemo, to je sve teško i nama veliki je ulog, ali rad se mora.
U resornom ministarstvu podsjećaju da su povećali podsticaj sa 300 na 400 konvertibilnih maraka po hektaru, te da su ova sredstva isplatili ranije nego prethodnih godina. Ministar poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić nakon sastanka sa ratarima i otkupljivačima izjavio je:
sa cijenom od 62 pfeninga proizvođač pšenice sa podsticajem Ministarstva poljoprivrede ima po hektaru zaradu oko 1000 maraka. Ajte, neka neko dođe ovdje pa mi demantuje. Znači, nije to sada, ako ne bude 62, da će oni propasti. To je sasvim korektna cijena, omogućuje naravno jednu profitabilnu proizvodnju. Naravno da ljudi žele da dobiju više novca, otkupljivači žele da na drugi način plate manje da bi ostvarili profit u daljoj nekoj trgovini, ali mi kad ovdje govorimo o cijeni od 62 pa i 66 pfeninga, to nije cijena koja dovodi u neki jako loš položaj proizvođača pšenice.
Svi semberski ratari koji ispunjavaju uslove ove godine dobili su podsticaje za proizvodnju. Od Ministarstva poljoprivrede 8 pfeninga po kilogramu, a od Agrarnog fonda grada Bijeljina dodatnih 3 pfeninga. Oni koji su u mogućnosti ipak sačekat će sa prodajom i skladištiti ovogodišnji rod, koji, podsjećamo, ima najbolju cijenu u januaru.
Vlada Republike Srpske u prvom kvartalu ove godine javnim kuhinjama koje djeluju u sastavu Crvenog krsta Republike Srpske donirala 60.000 maraka, a za drugi kvartal je izdvojeno 120.000, izjavila je generalna sekretarka Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač i dodala da je u toku akcije raspodjeli prehrambenih artikala. Vlada je donijela odluku o raspodjeli prehrambenih artikala i za interventne nabavke za sve javne kuhinje u Republici Srpskoj, kojih ima ukupno 15. Prilog Milana Stojića.
Vlada Republike Srpske sve čini da pomogne najugroženijim kategorijama stanovništva u Republici Srpskoj. U ovoj godini je posebna pažnja posvećena radu javnih kuhinja. Ministarka trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila je danas da su ulje, šećer, so, brašno i konzervirana hrana doznačeni za ukupno 15 javnih kuhinja koji imaju 3600 korisnika i brašno za potrebe više od 20.000 korisnika.
Određene robe koje su nabavljene kroz proces interventne nabavke, a u prethodnom periodu, da se određene količine i vrste robe stave na raspolaganje prije svega građanima Republike Srpske koji su najugroženiji. Pa je tako zaključkom odlučeno i naloženo da se za potrebe javnih kuhinja u Republici na raspolaganje stavi određena količina namirnica koje su nabavljene i kao i brašna.
U okviru Crvenog krsta djeluje 7 javnih kuhinja u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Vlasenci, Tesliću, Trebinju i Bileći sa ukupno 1300 korisnika. U toku je isporuka prehrambenih artikala iz interventne nabavke, kaže generalna sekretarka Crvenog krsta Republike Srpske Snježana Kovač.
Znači, podeljeno je 49.300 kg brašna, 49.600 konzervi, to su konzerve đuveča, graška, pasulja, mesnih narezaka, goveđih narezaka, pašteta, ribljih, kokošijih, i, odnosno pilećih i jetrenih, kao i 2420 kg šećera, 2420 litara ulja i 1210 kg soli. Za kuhinje Crvenog krsta to je jedna velika podrška za njihov rad i u narednom periodu.
Zijak Čamić iz Narodne kuhinje je optimist iz Prijedora, zahvalan je vladi koja je donacijom omogućila kuhinji nesmetan višemjesečni rad.
To nam može biti za 4 mjeseca hrane. Mi smo dobili od brašna ulja, grašak, grah, so, a brašna smo dobili u vrećama, tako pošto mi imamo svoju pekaru.
Vlada Republike Srpske finansijski u ovoj godini podržala sa 180.000 konvertibilnih maraka rad javnih kuhinja, koje djeluju u sastavu Crvenog krsta Republike Srpske. Za raspodjelu donacija zaduženo je Resorno ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Aleš Šeranić boravi u Bečićima u posjeti djeci koja borave na moru u okviru projekta Socijalizacija djece Republike Srpske 2022. Riječ je o projektu koji po 20. jubilarnu godinu za redom realizuje Fond za dječju zaštitu u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite. Opširnije Momir Milić.
Ove sedmice u kampu Užice u Bečićima boravi peta grupa djece, 119 mališana iz Banja Luke, Goraždane, Vesinja, Kneževa. Toplo more, pješčane plaže, druženje i vaspitače, kažu djeca, dugo će pamtiti.
Ja sam Tomislav Miš, dolazim iz Banja Luke. Drugi put sam bio sam prošle godine, upoznao sam dosta jako drugara i većina nisu iz Banja Luke, iz raznih gradova iz Republike Srpske i ovdje se odlično provodim. Imamo sve.
Ja se zovem Mate Nogoć, imam 7 godina, dolazim iz Banja Luke, bio vam lijepo s namojima i čutio sam sa drugarima i bio sam na moru, što sam se kupao i plivao, učio me animator da nauči da plivam, uživam ovdje.
Ja se zovem Ana Bogović, dolazim iz Kneževa. Prvi put sam na moru i jako mi je drago.
Druženje, socijalizacija, razvijanje osjećaja empatije i potenciranje isključivo pozitivnih vrijednosti kod djece glavni su ciljevi ovog projekta. Koordinatori, sportski animatori i vaspitači trude se da učesnici programa provedu što kvalitetnije vrijeme na ljetovanju. Ministar Šeranić se i ove godine uvjerio da djeca kvalitetno provode vrijeme uz druženje, sticanje novih poznanstava od kojih će možda neka ostati za čitav život. Dodaje da je ovo jedan od najboljih projekata u Republici Srpskoj.
Kada pogledate da je prve godine projekta bilo 100 učesnika, a da sada godišnje imamo 2100 učesnika, onda možete da vidite koliko je djece, roditelja i uopšte naših stanovnika, naših sugrađana koji prolaze kroz ovaj projekat.
Uz podršku resornog ministarstva, ovaj projekat sada već 2 decenije realizuje Fond za dječju zaštitu Republike Srpske, direktor fonda Nedeljko Jović.
Sva novčana davanja koja mi izdvajamo preko zakona o dječjoj zaštiti preko fonda, naravno to dođe do djece na neki drugačiji način, a ovdje direktno radimo, naše stručno osoblje direktno radi sa djecom i to njima zasigurno pomaže dosta u njihovom odrastanju, posebno tih kategorija djece.
Boravak djece srpske iz osjetljivih kategorija na moru započeo je 1. juna i traje do 24. septembra u 13 smjena iz 7 lokalnih zajednica. Program socijalizacije djece Republike Srpske provodi se od 2002. godine. Do sada je na moru u prethodnih 19 godina boravilo više od 34.000 djece i odraslih.
U školama Republike Srpske od nove školske godine u saradnji sa Društvom psihologa Srpske intenziviraće se prepoznavanje nadarenih učenika i posticati razvijanje njihovih talenata. Ove aktivnosti biće realizovane kroz projekat Posticaj timova za podršku nadarenim i talentovanim učenicima za rad sa talentovanom i darovitom djecom u školama Republike Srpske. A protokol ovoj saradnji potpisali su danas ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić i predsjednica Društva psihologa Dijana Đurić. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Projekat ima za cilj razvijanje profesionalnih kapaciteta sa nastavnim osobljem i stručnim službama u školama, kako bi se određenim mehanizmima pružila podrška nadarenoj djeci da budu još bolji, istakla je ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i dodala.
Od nove školske godine očekujemo i intenziviran rad na programima profesionalne orijentacije. Moramo biti podrška našim učenicima i njihovim roditeljima u smislu da im pomognemo da otkriju u čemu su oni najbolji, kako bi izabrali kako određeno zanimanje kroz srednju školu, a isto tako upise na nekih od fakulteta.
Podsticanje darovitosti i kreativnosti kod djece ima veliki društveni značaj, naglasila je predsjednica Društva psihologa Srpske Dijana Đurić.
Mi zaista imamo profesionalne i sve druge kapacitete da taj projekat u saradnji s ministarstvom realizujemo na najkvalitetniji mogući način. Realizacija i rad ovog projekta i rad s darovitima je bitan iz više razloga. Imamo tu mogućnost individualnog rasta i razvoja i napredovanja pojedinaca koji imaju određene talente. Djeca su naša budućnost, to zapravo nije fraza, to je činjenica i zato trebamo ulagati kroz djecu, kroz učenike koji pokazuju određene sposobnosti i talente, zapravo i u budućnost naše Republike.
Trivićeva je podsjetila da je ministarstvo u ovoj godini organizovalo prvi talent kamp koji je okupio 350 učenika osnovnih i srednjih škola koji su pokazali izrazite vještine i nadarenost.
Muslimani u BiH proslavit će sutra prvi dan Kurban Bajrama, drugi od dva velika vjerska praznika koji proslavljaju muslimani širom svijeta, a karakteriše ih ga prinošenje žrtve, meso životinje dijeli se na tri dijela. Porodica zadržava jednu trećinu, drugu daju rodbini, prijateljima i komšijama, treća se daje siromašnim i ugroženima.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović čestitala je danas Kurban Bajram poglavaru Islamske zajednice u BiH Huseinu Kavazoviću, mufti Banjalučkom Nusretu Abdibegoviću i vjernicima islamske vjeroispovijesti u Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa željom da praznik provedu u radosti, miru i blagostanju. Čestitke su uputili predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović i premijer Radovan Višković.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je danas pod motom Reci na glas javni konkurs za izbor najboljeg neobjavljenog dramskog teksta koji će biti otvoren do 15. novembra. Međunarodna likovna kolonija Patkovača 2022. koja se održava po 19. put, otvorena je u Derventi. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
Na konkurs Reci na glas mogu se prijaviti svi koji se bave pisanjem dramskih tekstova. Krajnji cilj je doći do najboljih domaćih tekstova kako bi pozorišta u Gradišci i drugim sredinama dobili predstave sa kojima će moći da učestvuju na festivalima, ali i da ih uvrste na svoj repertoar, izjavila je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković.
Žiri će imati zadatak da izabere pored najboljeg domaćeg dramskog teksta i još dva koja će biti nagrađena. Nagrada za najbolji domaći dramski tekst je 10.000 konvertibilnih maraka autoru, dok je druga nagrada 3.000 konvertibilnih maraka, treća nagrada je 2.000.
Likovna kolonija Patkovača koja se održava na rijeci Ukrajini do 10. jula okupila je 18 umjetnika. Tokom trajanja planirane su i radionice i škole slikanja za djecu, rekao je organizator Saša Bogdan.
Ova naša likovna kolonija je posvećena zaštiti rijeke Ukrajine, njenog fenomena vodenog cvijeta. Nadam se da će ovi naši slikari da doprinesu i da bude svijest kod građana za očuvanje Ukrajine i uopšte prirode.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počeo je 22. egzit. Prema procenama na egzit festivalu dnevno se očekuje oko 50.000 posjetilaca. Večeras, drugi večeri festivala, nastupit će, kako ga nazivaju, neprikosnoveni kralj alternativnog roka Nick Cave. Banja Luka Fest nakon sinošnjeg koncerta Josipe Lisac večeras je rezervisan za nastup španske muzičke zvijezde Luz Casal. Zbog loših vremenskih uslova koncert umjesto na Kastelu bit će održan u sportskoj dvorani Borik.
Na teniskom turniru Wimbledon poznato je ime prvog finaliste, a to je Australijanac Nick Kyrgios. On se bez borbe plasirao u finale jer se sinoć Španac Rafael Nadal zbog povrede povukao sa turnira. Jedini meč polufinala će od 16:30 igrati Novak Đoković i Britanac Cameron Norrie. A u Ministarstvu porodice, omladine i sporta organizovan je prijem za mlade sportiste koji su nastupili na Balkanskom regionalnom takmičenju u Makedoniji. Prilog Aleksandre Perić.
Odlične rezultate ostvarili su sportisti iz Republike Srpske na balkanskim školskim igrama u Ohridu. Tim povodom ministarka porodice, omladine i sporta Sonja Davidović organizovala je prijem za ove uspješne sportiste u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Banja Luci. Ministarka Davidović istakla je da su obrazovanje i bavljenje sportom veoma bitni za svakog mladog čovjeka i istakla da je takmičenje u Ohridu bilo dobra prilika da pokažu šta znaju, ali i da upoznaju vršnjake iz drugih država.
Za njih vrlo značajno takmičenje, vrlo značajna prilika da se u stvari pokažu, dokažu da razvijaju svoje sportske navike, da se pronađu u nekom od sportova, da se kasnije nastave baviti sportom i to na neki način i predstavlja samu bazu, da kažem, kada je u pitanju bavljenje sportom.
15-godišnji Mirko Šajin iz Bijeljine osvojio je prvo mjesto u šahu.
Bila je jako fina, upoznali smo djecu iz mnogih država, upoznali smo također i djecu iz naše države koje do sada nismo sretali. Takmičenje je bilo teško, trajalo je više dana.
Zlatnu medalju sa rukometnom ekipom iz Kozarske Dubice osvojila je Lara Stanić.
Ovo je jedno divno iskustvo za nas, iako nam rezultat nije bio u prvom planu, ipak smo pokazali da smo najbolje.
U sportskim takmičenjima u okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske učestvovalo je samo ove godine više od 60.000 mladih sportista.
U Srpskoj promjenjivo oblačno s kišom, mjestimično i znatno svježije, sutra postepeno razvedravanje i blagi porast temperature. Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Kalinovik 12 stepeni, Kneževo, Nevesinje, Sokolac 13, Zvornik 14, Gacko 15 stepeni, Mrkonić grad, Srebrenica 16, Rudo 17, Višegrad, Doboj, Ribnik 18 stepeni, Bileća 19, Banja Luka, Bijeljina, Novi grad 20, u Prijedoru i Srcu trenutno 21 stepen Celzijusa. Danas u Srpskoj padavine će se premještati od zapada ka istoku zemlje, lokalno u severnom pojasu može biti obilnih padavina praćenih grmljavinom. Maksimalne dnevne temperature danas od 19 do 24 na severu i jugu, dok će u centralnim i višim predelima biti od 10 do 15 stepeni. A sutra ujutru u Srpskoj promenljivo za pretežno oblačno i sveže. Padavine će se premještati od zapada ka istoku zemlje, a posle podne će biti promenljivo oblačno na zapadu u sunčane periode, dok će na istoku i dalje biti pretežno oblačno mjestimično sa kišom. Dnevne temperature u blagom porastu narednih dana. Minimalne temperature od 10 do 15, u višim predelima od 8, dok će maksimalne biti od 21 stepen do 26, a u centralnim i višim predelima od 14 do 19 stepeni Celzijusa.
Prije odjave emisije informacija koju smo upravo dobili, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je rezolucija njemačkog Bundestaga nepotrebna, puna netačnih kvalifikacija u funkciji muslimanskog nacionalizma. Svaka ovakva ili slična rezolucija, naglasio je Dodik, hrane muslimanskim nacionalistima koji pod izgovorom demokratije traže ukidanje prava naroda na čemu BiH i počiva. Da Njemačka zaista želi dobro Bosni i Hercegovini, kako govori, uložili bi ovaj uticaj u Evropsku uniju i dali status kandidata BiH. Ovako je lakše pisati bespredmetne rezolucije koje nikome nisu od koristi osim onima koji se hrane ovakvim međunarodnim aktivnostima, a to su muslimanski nacionalisti, konstatovao je Dodik. Još jednom važnije vijesti.
Njemački Bundestag usvojio odluku o upućivanju vojnika u misiju Altea u BiH.
Bivši japanski premijer Shinzo Abe preminuo od posljedica ranjavanja, napadač uhapšen, a napad izbio u Narihu.
Dodik uputio telegram saučešća porodici, vladi i narodu Japana.
Novak Đoković igra protiv Camerona Norija za plasman u finale Wimbledona.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.